kibazo gikurikiye ni iki iyo usabye imana umwuka wera ashobora kuguha ikindi
igisubizo ni oya iyo watse imana umwuka wera ikiguha ni umwuka wera
mukanya gashize tumaze kwiga ko usaba ahabwa kandi ko nuko manze akingurirwa ayo magambo yavuzwe nande
ayo magambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo yasobanuraga rwose ko nituramuka twatse imana icyo twatse ari kizaduha nituya ku mwuka wera izatumanuriraho umwuka wera
ubuse mwiteguye kugira ngo turebe yangingo ya nyuma yo muri isomo ryacu ibyo turimo kwiga ni ibintu byingira kamaro cyane ni ibintu byiza birakwiye rero ko dusenga kugira ngo imana itumurikire Ingingo ya nyuma no kugira ngo turebe ukuntu tugomba gusenga kugira ngo tubone umwuka wera.
Umwuka wera ni impano ituruka ku Mana. Kandi Imana ishaka ko dusenga kugira ngo twuzuzwe umwuka wera. Reka turebe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya gatanu umurongo wa 32. Bibiliya iravuga ngo natwe turabagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera. Uwimana yahaye abayumvira.
Reka ayo magambo meza rwose tuyafate mu mutwe. Natwe turabagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera. Uwimana yahaye abayumvira. Tubifate mu mutwe. Natwe turabagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera. Uwimana yahaye abayumvira. Reka tubisubiremo kandi nawe usubiremo ntusigare. Natwe turabagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera uw'Imana yahaye abayumvira. Iyo umuntu aguhaye impano, yaguhaye ikintu, urishima ukagira ibyishimo, ntabwo ibyo byishimo aba ari by'undi, aba ari ibyawe. Ufata icyo kintu aguhaye mu ntoki, nuko ukamushimira ukavuga uti urakoze. Ese witeguye kwakira impano y'umwuka wera?